Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para pendengar radio yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam yang telah melimpahkan kepada kita semua nikmat yang tidak akan bisa kita hitung satu persatu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Di antara nikmat yang Allah berikan adalah nikmat Islam dan nikmat sunnah, yang merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita semua kepada agama yang hak, yaitu dinul Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah mempersaudarakan kita juga di atas nikmat Allah tersebut sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam juga tidak lupa kita limpahkan untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari kemudian. Para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Aktualisasi Akhlak Muslim. Dan pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang adab-adab memberikan nasihat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan dalam hadis, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengidentikkan agama itu dengan nasihat. Munasahah, saling menasihati. Nasihat lillah wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Nasihat karena untuk Allah, untuk kitab-kitabnya, untuk nabinya, dan untuk memimpin kaum muslimin serta untuk segenap kaum muslimin. Pada kesempatan-kesempatan yang lalu kita telah menjelaskan dan menguraikan makna dari nasihat untuk Allah. Apa maksud dan apa makna dari nasihat untuk Allah Subhanahu wa taala? Yaitu ketulusan kita kepada Allah di dalam menunaikan hak-haknya, di dalam menegakkan hak-hak Allah Subhanahu wa taala, baik itu rububiyahnya, uluhiyahnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Demikian juga nasihat untuk kitab-kitabnya, untuk kitab-kitabnya yaitu Al-Qur'an, yaitu dengan sungguh-sungguh kita mempelajarinya, membacanya dengan bacaan yang tartil, dan sungguh-sungguh kita memahami isinya, dan sungguh-sungguh pula kita melaksanakan apa-apa yang terkandung di dalamnya. Demikian pula nasihat untuk Rasulnya, nasihat untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan mengikuti sunnah beliau, menyintai beliau lebih daripada menyintai segala sesuatunya, lebih daripada kita menyintai ayah ibu dan anak-anak kita, mempelajari sunnah beliau dan mengamalkan sunnah-sunnah yang telah beliau tinggalkan untuk kita. Demikian pula nasihat untuk kaum muslimin, untuk pemimpin kaum muslimin adalah nasihat dalam bentuk memberikan pengarahan kepada hal-hal yang bermanfaat, karena baiknya pemimpin merupakan pertanda baiknya keadaan rakyatnya. Baiknya pemimpin merupakan anugerah yang besar bagi sebuah penduduk negeri. Maka kita memberikan nasihat ketulusan untuk pemimpin kita dengan memberikan nasihat yang bermanfaat, memberikan masukan-masukan yang berguna dan bermanfaat baginya, mengarahkannya kepada kitabullah dan sunnah nabinya, mengarahkannya kepada ketaatan, kepada kebaikan, dan kepada semua perkara yang ma'ruf, dan mencegahnya dari hal-hal yang dapat menyeret kepada keburukan seperti kemungkaran, kemaksiatan, dan lain sebagainya. Dan salah satu bentuk nasihat yang harus kita tegakkan adalah nasihat untuk sama kaum muslimin. Tetapi di dalam menyampaikan nasihat ini tentunya harus kita perhatikan adab-adabnya, etika. Dengan segala sesuatu itu ada aturan mainnya, segala sesuatu itu ada caranya. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan juga harus mengikuti tuntunan yang benar. Kalau tidak, maka ibadah itu tidak akan memberikan makna bagi kita. Termasuk di antara bentuk ibadah adalah saling menasihati. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawaasaw bil haqqi wa tawaasaw bis shabr." Saling memberikan nasihat di atas kesabaran, di atas kebenaran, dan dengan kesabaran. Jadi saling menasihati ini merupakan tradisi kaum muslimin. Setiap muslim perlu dan mesti memiliki akhlak ini, yaitu semangat untuk menyampaikan nasihat kepada saudaranya, saling melengkapi, saling menutupi dengan nasihat. Maka salah satu tujuan nasihat ini adalah untuk memperbaiki diri, setiap diri kaum muslimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan nasihat ini, bahkan mewajibkannya. Salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya adalah idza stansahu falyansah lahu. Jika saudaramu meminta nasihat atau perlu nasihat, ya, perlu nasihat, maka nasihatilah. Jangan kita berdiam diri dan membiarkan saudara kita itu terjerumus dalam keburukan. Itu bukan akhlak muslim. Akhlak seorang muslim adalah tidak membiarkan saudaranya jatuh dalam keburukan. Maka dia berusaha untuk mengangkatnya dari keterpurukan, mengeluarkannya dari keburukan, membawanya kembali kepada kebaikan. Itulah inti dari nasihat. Karena nasihat ini diambil dari kata nasoha, yang artinya adalah ketulusan dan kemurnian. Itu kemurnian hati seorang muslim kepada saudaranya. Dia menginginkan kebaikan bagi saudaranya seperti kebaikan yang dia inginkan, yang dia kehendaki untuk dirinya sendiri. Ini merupakan salah satu konsekuensi iman. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsihi min khair. Tidak akan sempurna iman seorang hamba hingga dia menyintai bagi saudaranya apa-apa yang dia cintai bagi dirinya sendiri dari kebaikan-kebaikan. Maka dia ingin agar saudaranya itu mendapat kebaikan seperti halnya dirinya. Dan dia cemburu melihat saudaranya jatuh dalam kemaksiatan, dan dia berusaha untuk mengangkat saudaranya itu dari kemaksiatan tersebut, sebagaimana dirinya selamat dari maksiat itu. Nah, jadi dari situ dapat kita pahami bagaimana agungnya munasohah, saling menasihati di dalam agama Islam ini. Maka tidak berlebihan kalau Nabi SAW identikkan agama ini dengan nasihat. Karena kita akan menjadi kuat, akan menjadi lebih sempurna dengan saudara kita, itu dengan nasihat-nasihat yang disampaikannya kepada kita. Karena kita ini tidak akan bisa mencium bau kita sendiri, tapi orang lain yang dapat menciumnya. Orang lain mungkin kebauan dengan badan kita, namun kita sendiri merasa nyaman dan kita tidak merasa bau. Tapi orang-orang lain ya terganggu dengan bau kita. Nah, demikianlah di dalam kehidupan. Kita tidak dapat mungkin melihat, ya mungkin kita tidak dapat melihat kesalahan kita. Kita tidak dapat melihat keburukan dan kejelekan diri dan amal perbuatan kita. Tetapi orang lain, saudara kita, dapat melihatnya. Ya, maka kalau saudara kita itu adalah seorang yang tulus di dalam persaudaraannya kepada kita, maka dia tidak akan membiarkan diri kita terpuruk dalam dosa dan maksiat itu. Dia akan mengeluarkan kita, menarik tangan kita keluar dari keburukan itu. Nah, itulah inti dari nasihat. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitabnya, "Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu sangatlah berguna bagi orang-orang yang beriman. Jadi nasihat ini sangat berguna bagi orang-orang yang beriman. Yang tidak suka nasihat itu sampai kepada kita adalah syaitan, iblis dan bala tentaranya. Dia tidak suka seorang hamba itu mendapat nasihat dari saudaranya. Maka nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang berguna, nasihat-nasihat yang membawa kita kepada kebaikan dan mengeluarkan kita dari keburukan itu biasanya disuarakan oleh syaitan dan bala tentaranya seperti petir halilintar yang menggelegar di telinga kita, sehingga tidak nyaman untuk didengar, tidak nyaman untuk kita dengarkan. Seperti itu syaitan menyuarakannya di telinga kita. Tapi bisikan-bisikan jahat itu terdengar seperti simfoni yang indah, ya, membuat kita terlena, membuat kita nyaman dengan mendengarkannya. Kita merasa nyaman mendengarkannya. Nah, itu kalau was-was, kalau bisikan-bisikan syaitan, bisikan kepada perkara-perkara yang jahat, yang buruk, yang mungkar, itu seperti alunan nada yang indah di telinga kita, membuai kita. Maka karena pentingnya munasoh ini, saling menasihati ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikannya sebagai salah satu hak muslim atas muslim yang lainnya. Maka menyampaikan nasihat ini merupakan satu kewajiban bagi kita. Termasuk satu bentuk khianat apabila kita menyembunyikan nasihat ini, ya, kepada kaum muslimin, kepada saudara-saudara kita yang memerlukannya. Akan tetapi, kewajiban yang agung ini jangan sampai berbuah negatif. Artinya, apabila satu amalan, satu ibadah dikerjakan tidak dengan cara yang tepat, maka tidak akan membuahkan hasil. Sebagaimana halnya ibadah-ibadah yang lain, kalau tidak dilakukan tidak dengan cara yang benar, maka bukanlah menjadi satu amal kebaikan, malah mungkin yang terjadi adalah keburukan. Seperti halnya juga nasihat, perlu memperhatikan adab-adabnya. Ya, nah, modal ataupun pijakan di sini adalah ketulusan sebenarnya. Ya, ketulusan kita, ya, kesungguhan kita dan ketulusan kita, kemurnian hati kita untuk mengangkat saudara kita itu dari keburukan. Itu yang menjadi motivasi kita. Maka dari itu, perlu memperhatikan beberapa hal berikut ini. Yang pertama tentunya, setiap ibadah itu harus dilakukan dengan keikhlasan, ikhlas, bukan mengharapkan apa-apa, tapi semata-mata mengharap ridha Allah, mengharap pahala di akhirat, bukan untuk agar kita dipuji orang. Ya, si fulan adalah orang yang suka memberikan nasihat. Nah, karena dorongan-dorongan seperti ini kadang-kadang nasihat itu juga dipamerkan di depan orang. Ya, justru itu melahirkan satu yang kontraproduktif. Ya, maka jagalah niat di dalam menyampaikan nasihat. Lillahi ta'ala, ikhlas mata-mata karena Allah. Karena amal yang ikhlas ini akan membuahkan hasil yang positif. Mangkana lillahi baqa, barang siapa yang niatnya lillah maka akan abadi. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga amalnya. Di samping itu amalnya itu akan berbuah pahala nanti di akhirat. Maka sampaikanlah nasihat kepada saudara kita itu dengan niat yang ikhlas, dengan niat yang tulus. Nah, kalau kita ikhlas menyampaikan nasihat, apapun reaksi dari saudara kita itu, kita siap menerimanya. Kadang-kadang seperti, ya, banyak yang terjadi, kita menyampaikan nasihat yang tulus dengan cara yang baik, tapi ditanggapi negatif oleh saudara kita. Kalau kita tidak bermodalkan niat yang ikhlas, mungkin kita akan membalasnya dengan kemarahan. Kita menjadi pribadi yang kurang sabar menghadapinya. Mungkin kita akan memberikan reaksi seperti halnya penolakan dirinya terhadap nasihat kita. Tapi kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita siap. Kadang-kadang ketika kita menyampaikan nasihat, yang sampai kepada kita bukanlah ucapan terima kasih, akan tetapi suuzon, prasangka buruk, kata-kata yang kasar, ya, bahkan penolakan yang keras, bahkan dicurigai macam-macam. Nah, itu yang akan kita terima. Maka kalau kita tidak bermodalkan niat yang ikhlas, mungkin reaksi yang akan kita berikan kepadanya juga akan berlebih-lebihan. Ya, kita akan cepat marah ataupun memberikan reaksi yang tidak kalah hebatnya dengan penolakannya. Maka dari itu perlu kita camkan di sini, ya, ketika kita ingin memberikan nasihat kepada siapapun, kepada istri kita, kepada suami kita, kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada saudara-saudara kita, kepada sahabat-sahabat kita, atau kepada semua manusia, hendaklah kita bermodalkan dengan niat yang ikhlas. Kita lakukan ini lillah. Maka apapun yang akan kita terima berupa penolakan yang keras, bahkan mungkin balasan yang tidak setimpal dengan kebaikan yang telah kita berikan, air susu dibalas dengan air tuba, kita siap menerimanya. Karena kita menyampaikan nasihat itu lillahi ta'ala, bukan karena apa-apa, bukan ingin dipuji. Karena kalau kita memberikan nasihat itu ingin dipuji, ya, atau mengharapkan sesuatu darinya, ketika dia memberikan reaksi penolakan yang keras, mungkin kita akan kecewa. Ya, kita akan patah arang dan kita tidak lagi mau memberikan nasihat kepadanya. Padahal nasihat ini kan perlu dilakukan berkali-kali. Kalau kita tidak ikhlas, maka mungkin cuma sekali saja kita sampaikan, sebab itu kita mungkin akan meninggalkannya. Nah, itulah beratnya menyampaikan nasihat ini. Perlu kesabaran, dan kesabaran itu hanya dapat diraih bagi orang-orang yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Kalau kita tidak ikhlas, sulit untuk kita bersabar, ya, terhadap reaksi yang diberikan oleh orang yang kita berikan nasihat. Maka poin pertama yang perlu kita miliki di dalam menyampaikan nasihat adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua adalah hendaknya nasihat yang kita berikan itu berdasarkan ilmu. Kadang-kadang sebagian orang ingin menyampaikan kebaikan, tetapi ternyata bukan kebaikan yang disampaikannya, tapi justru keburukan. Maka dia harus menyampaikan nasihat ini berdasarkan ilmu. Tanpa dilandasi ilmu, bisa saja nasihat yang diberikan itu justru menyeru kepada kemungkaran, menjauhkannya dari yang ma'ruf. Maka dia harus menguasai apa yang hendak dia nasihatkan kepada saudaranya, ya. Jangan sampai justru yang dia sampaikan itu adalah hal-hal yang membawa saudaranya itu kepada keburukan. Maka perlu ilmu di dalam menyampaikan nasihat, ya, terutama konten nasihat yang kita sampaikan, isi nasihat yang kita sampaikan. Karena segala sesuatu tanpa ilmu tidak akan membuahkan hasil yang bermanfaat, ya, justru akan menghasilkan keburukan. Maka sebagaimana perkataan Al-Imam Al-Bukhari, ya, di dalam kitab sahihnya, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, berilmu sebelum berkata dan berbuat. Ta'lam annahu la ilaha illallah, ilmuilah bahwa la ilaha illallah. Ucapan la ilaha illallah saja perlu diilmui, apalagi nasihat. Jadi nasihat yang kita sampaikan itu hendaklah berdasarkan ilmu. Karena sebagian orang ada yang punya semangat di dalam menyampaikan nasihat, namun sayang mereka belum berilmu, ya, sehingga nasihat yang mereka sampaikan justru kita katakan tidak membuahkan hasil apa-apa. Bahkan ya apa yang mereka nasihat itu ternyata suatu keburukan ataupun kesalahan. Nah, demikian pula di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, perlu ilmu agar jangan sampai kebalikannya, kita justru mengajak kepada kemungkaran dan mencegah kepada dari perkara yang ma'ruf. Nah, hal itu bisa saja terjadi apabila kita tidak berilmu. Nah, itu yang kedua. Jadi perlu berdasarkan ilmu yang benar. Ya, ilmu yang benar. Minimal kita harus memastikan bahwa nasihat yang kita sampaikan ini adalah berdasarkan suatu informasi yang benar. Ya, bukan berdasarkan fitnah, bukan berdasarkan tuduhan dusta. Ya, misalnya sampai kepada kita berita tentang saudara kita begini dan begini, kita ingin menasihatinya, maka kita harus cross-check dulu. Benar tidak saudara kita itu melakukan apa yang diberitakan itu? Jangan-jangan ternyata itu adalah fitnah. Ya, maka kita tanyakan dulu, kita pastikan dulu kebenarannya. Nah, ini juga merupakan ilmu. Ya, merupakan ilmu. Jadi jangan sampai nasihat itu justru membawa keburukan. Itu intinya. Yang ketiga adalah salah satu adab dan etika di dalam menyampaikan nasihat, yaitu cara menyampaikannya dengan santun dan lemah lembut. Ketika kita menyampaikan nasihat kepada saudara kita, maka kesantunan dan kelemah lembutan ini mutlak harus kita miliki. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, nasihat ini disuarakan oleh syaitan di telinga manusia itu seperti halilintar, seperti petir yang menyambar, geledek yang sangat kuat. Maka kalau kita sampaikan dengan cara yang kasar, coba bayangkan itu ya, sudah disuarakan oleh syaitan seperti halilintar, bunyi aslinya juga seperti halilintar. Nah, tentunya ini akan memberatkan orang yang menerimanya. Siapapun orangnya, termasuk kita, kalau kita dinasihati orang dengan cara yang kasar, dengan cara yang keras, maka fitrah manusia adalah menolaknya, karena dia tidak suka kepada sesuatu yang buruk-buruk. Itu fitrah manusia, siapapun orangnya. Dia tidak suka kepada yang buruk-buruk, kepada sesuatu yang kasar, itu fitrah manusia. Maka ketika kita menyampaikan nasihat dengan cara yang kasar, ya tentu saja secara otomatis reaksi yang akan diberikan oleh saudara kita adalah penolakan. Dia akan menjauh, dia akan lari dari nasihat itu. Kita justru lebih menjerumuskannya kepada keburukan, bukan mengeluarkannya dari keburukan itu. Malah kita semakin membuatnya semakin dalam, jatuh dalam jurang keburukan itu. Maka santun dan kelemah lembutan ini merupakan hukum asal di dalam menyampaikan nasihat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Al-Albani, ya, bahwa kelemah lembutan ini merupakan aslun fid dakwah. Ya, hukum asal di dalam berdakwah adalah dengan lemah lembut, dengan kesantunan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah." Ajaklah manusia kepada agama Allah, nasihati mereka kepada kebaikan dan kebenaran dengan cara apa? Bil hikmah, dengan cara yang hikmah, dan dengan pengajaran yang baik, dengan keteladanan yang baik. Ya, semua dengan kebaikan dan kelemah lembutan, bukan dengan cara yang kasar, bukan dengan cara yang keras, bukan apalagi dengan cara yang arogan, dengan cara yang kita katakan memaksa. La ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam agama. Innama alaikal balagu alainal hisab, sesungguhnya kewajiban kamu hanyalah menyampaikan. Urusan hisab itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kewajiban kita hanyalah menyampaikan dengan cara yang benar, dengan cara yang baik, siapapun yang ingin kita nasihati. Ya, kalau kita mengajak orang non-muslim kepada Islam dengan cara yang kasar, mungkin dia akan lari. Dia akan menilai bahwa dia akan mengidentikkan Islam itu dengan kekasaran. Maka perlu ya kita menyampaikan nasihat ini kepada siapapun itu dengan cara yang lemah lembut. Misalnya kita ingin menasihati pasangan hidup kita, istri kita misalnya, atau suami kita, lalu kita sampaikan nasihat itu dengan cara yang kasar, ya, dengan cara memaksa, dengan cara mengintimidasi, dengan sikap yang arogan, tentunya dia akan menolak. Yang akan dia berikan adalah perlawanan. Dia akan melawan. Itu merupakan suatu, ya, kita katakan keniscayaan. Artinya, ya, begitulah manusia. Siapapun orangnya, kita pun seperti itu. Kalau kita diserang, kita akan mempertahankan diri. Maka janganlah kita ketika menyampaikan nasihat seolah-olah kita ingin menyerangnya, kita ingin menghancurkannya, kita ingin menjatuhkannya dan sejenisnya. Tapi hendaklah nasihat itu adalah suatu gambaran yang indah di dalam benaknya, yaitu kita ingin membawanya, menuntunnya, membimbingnya, meraih tangannya dan menuntunnya kepada kebaikan. Nah, harus digambarkan seperti itu, bukan seperti musuh yang menyerang sehingga dia perlu untuk mempertahankan diri. Nah, kalau seperti itu bentuk nasihat pasti akan ditolak, ya, siapapun orangnya. Maka perlu, ya, kita sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala juga telah mengajarkan kepada kita bagaimana Allah memerintahkan kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Harun, agar menyampaikan nasihat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Ya, Fir'aun yang menyatakan dirinya adalah Rabbukumul A'la, Rabb kamu yang paling tinggi. Ya, dikenal ketajamannya, dikenal kebengisannya, ya, dikenal ya kediktatorannya dan kesombongannya. Namun ketika Allah memerintahkan kedua nabinya untuk menyampaikan nasihat kepada Fir'aun ini, apa kata Allah di dalam surat Thaha ayat 44? Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Maka berbicaralah kamu berdua, yaitu Nabi Harun dan Nabi Musa dan Nabi Harun, kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lemah lembut. Mudah-mudahan dengan kata-kata yang lemah lembut itu dia sadar dan dia menjadi takut. Jadi dengan kata-kata yang lemah lembut orang itu akan tersadar, orang akan menjadi takut. Dengan kata-kata yang kasar manusia tidak akan sadar, karena yang terpikir dalam benaknya adalah bagaimana dia memberikan perlawanan, reaksi terhadap kekasaran yang sudah dia terima itu. Dia tidak akan takut, muncul keberaniannya untuk melawan. Ya, akan tapi kalau dengan kata-kata yang lemah lembut, dengan kesantunan, hatinya akan tergugah. Ya, kesadarannya akan muncul. Ya, jadi manusia itu perlu disentuh dengan kelembutan. Bagaimanapun kasarnya dan kerasnya orang yang kita nasihati, kufurnya, keras kepalanya orang kita yang nasihati, kalau nasihat itu disampaikan dengan cara yang lemah lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang elegan, dengan cara yang bermartabat, berwibawa, maka dia akan luluh. Hatinya akan luluh. Ya, pikirannya akan tunduk. Dia akan terasa di dalam hatinya ketulusan dari orang yang menyampaikan nasihat. Nah, seorang apabila diberi ketulusan, maka dia akan tunduk dia. Nah, ya, dia akan mendengar. Dia akan memasang telinganya. Dia akan mencurahkan perhatiannya. Ya, tapi kalau dengan kasar, yang akan dia berikan adalah perlawanan. Perlawanan yang sengit, yang tidak kalah kasarnya dengan nasihat yang kasar tadi. Ya, dia tidak akan jadi takut, malah dia akan jadi berani. Nah, demikian. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam agama. Jangan kita memaksa, apalagi dengan cara yang arogan, dengan cara yang kasar, ya, dengan menakut-nakuti orang, ya, bahkan mengancamnya dengan senjata. Jadi tidak benar kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang, ya. Nah, demikian. Perintah untuk membalas itu apabila kita, ya, diberi perlakuan yang buruk sebagai suatu keadilan. Jadi Islam tidak disebarkan dengan kekasaran dan kekerasan, tapi disebarkan dengan kedamaian dan dengan kelemah lembutan. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasihnya, "Bagima rahmatim minallahi lintalahum." Surah Al-Imran ayat 159. Maka berkat rahmat Allah, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut kepada mereka. Itu kepada kafir Quraisy yang telah memperlakukan beliau dengan buruk. Ya, ada yang meletakkan kotoran unta di atas punggung beliau ketika sujud. Ada yang melempari beliau dengan batu. Ada yang bahkan memboikot beliau. Bahkan ada yang berusaha untuk membunuh beliau. Tapi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalasnya dengan kelemah lembutan terhadap mereka. Walau kunta fadzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik, sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah manusia akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Manusia akan lari. Ya, manusia akan lari dengan kekasaran. Mereka akan menjauh. Mereka akan menghindar. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan di sini, dengan rahmat Allah engkau dapat berlemah lembut, berlaku lemah lembut kepada mereka. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah beliau kepada orang-orang Quraisy, bagaimana kesabaran beliau, bagaimana kelemah lembutan beliau mengajak mereka kepada agama Islam. Ya, ini merupakan perkara yang sangat luar biasa dan membuahkan hasil. Ya, bagaimana tunduknya orang-orang Quraisy, ya, berbondong-bondongnya mereka masuk kepada agama Allah. Ketika ditaklukkannya kota Mekah, mereka berbondong-bondong masuk kepada agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan mereka merasakan bagaimana dahulu kelemah lembutan Nabi di dalam mengajak mereka kepada Islam. Nah, itu berbuah hasil di kemudian hari. Demikianlah kelemah lembutan akan melahirkan satu keindahan. Tapi kekasaran itu akan melahirkan penyesalan dan melahirkan keburukan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "In rifqala la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa shanah." Sifat lemah lembut itu apabila terdapat pada sesuatu akan menghiasinya, akan membuatnya menjadi indah. Namun apabila tercabut dari sesuatu, niscaya akan merusaknya, niscaya akan menodainya, niscaya akan memburukkannya. Begitulah pentingnya kelemah lembutan. Maka apabila kelemah lembutan ini ada pada semua perkara, termasuk di dalamnya adalah nasihat, apalagi nasihat, maka akan membuat nasihat itu semakin indah. Ya, nasihat itu akan masuk ke dalam hati orang yang mendengarnya. Nah, dengan kelemah lembutan. Jadi itu perkara yang penting di dalam menyampaikan nasihat, yaitu dengan cara yang lemah lembut. Kemudian yang berikutnya adalah memilih timing yang tepat, memilih cara yang tepat, melihat situasi dan kondisi. Cara memberi nasihat itu berbeda-beda sesuai dengan sikon, situasi dan kondisi orang yang kita nasihati. Ada orang yang perlu dinasihati secara langsung, dan ada pula sebaliknya. Cara menasihati anak kecil tentu berbeda dengan orang dewasa. Kalau kita menasihati orang anak kecil langsung, itu mungkin kita katakan membekas pada dirinya. Seperti Nabi menasihati seorang anak yang makan dengan tangan kiri. Nabi mengatakan kepadanya, "Ya gulam samillah, wa kul biyaminik, wa kul mimma yalik." Atau melihat anak, seorang anak makan, mengambil secara acak, maka Nabi mengatakan kepadanya, "Ya gulam samillah, ukul biyaminik, wakul mimma yalik." Wahai bocah, bacalah bismillah, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah yang dekat darimu. Nah, itu anak kecil. Tapi kalau orang dewasa mungkin perlu cara yang lain untuk menyampaikannya. Misalnya menyampaikan nasihat kepada orang yang lebih tua dari kita. Maka mungkin kalau tidak bisa langsung, melalui perantara, orang yang mungkin selevel, seusia dengannya, yang bisa kita titipkan nasihat itu kepadanya. Kalau kita paksakan, kita menyampaikan nasihat secara langsung walaupun empat mata, mungkin dia akan memandang rendah kita. Karena memang mungkin kedudukan kita yang secara usia mungkin ya, lebih rendah darinya, lebih muda darinya, maka perlu ya dengan cara yang berbeda, yaitu melalui orang lain. Demikian pula menasihati orang yang punya kedudukan yang tinggi berbeda dengan yang tidak demikian. Jadi perlu dilihat di sini situasi dan kondisi orang yang kita nasihati. Siapa dia? Bagaimana situasinya? Jadi tidak serampangan, ya. Jangan memberikan nasihat ya di hadapan orang banyak misalnya. Ya, pilih waktu yang tepat, timing yang tepat untuk menyampaikan nasihat. Jangan sampaikan nasihat kepada orang yang sedang marah misalnya, sedang tinggi emosinya, sedang naik emosinya. Nah, itu tidak akan berguna baginya. Jangan memberikan nasihat kepada orang yang sedang hanyut di dalam kegembiraan yang luar biasa, karena dia tidak akan dapat memahami apa yang kita sampaikan. Demikian pula jangan memberikan nasihat secara langsung kepada orang yang sedang sangat berduka, sehingga yang sedang ditimpa kemalangan yang berat, sehingga dia tidak dapat berpikir jernih. Seperti Nabi menyampaikan nasihat kepada seorang wanita yang kehilangan anaknya, yang wafat anaknya. Nabi mengatakan kepadanya, isbiri, sabar. Tapi ternyata dia tidak mengindahkan, karena dia sedang larut dalam kesedihan yang sangat mendalam. Maka Nabi tidak melayaninya, Nabi meninggalkannya. Jadi coba melihat timing yang tepat di dalam menyampaikan nasihat. Kemudian hendaknya isi dari nasihat itu bukan untuk mencela atau menyebarkan keburukan, ya. Jadi harus dibedakan antara an-nasihatu wa ta'yir, antara nasihat dengan at-ta'yir, yaitu mencela atau menyebarkan keburukan. Orang yang ingin memberikan nasihat tidak boleh memiliki tujuan untuk mencela atau membuka aib orang yang diberi nasihat, ya, karena tujuan nasihat itu adalah demi kebaikan orang yang kita nasihati. Ya, tidak ada udang di balik batu, tidak ada tujuan untuk melampiaskan dendam. Ya, kadang-kadang setan menitipkan pesan-pesannya, ya, ataupun keinginannya, ya, ketika kita ingin menyampaikan nasihat, dibisikkannya ke dalam hati kita, ini kapan lagi kesempatan untuk melampiaskan dendam. Maka ketika dia menyampaikan nasihat, dia bumbui dengan hal-hal yang berlebih-lebihan, ya, hingga aib yang seharusnya tertutup pun menjadi tersebar. Jadi perhatikan, menasihati itu bukan mencela atau menyebarkan keburukan. Maka yang berikutnya adalah hendaknya kita memilih ya nasihat itu dengan cara rahasia, ya, yaitu dengan cara empat mata. Itu sebaik-baik nasihat, yaitu dengan rahasia agar tidak menyakiti perasaan orang yang dinasihati, dan juga menjaga marwahnya, menjaga kehormatannya. Ya, ini juga berlaku bagi anak-anak. Janganlah kita suka memarahi anak-anak di hadapan orang banyak. Jangan menasihati istri di hadapan orang banyak, termasuk di hadapan anak-anak. Demikian juga istri, janganlah menceramahi suami di hadapan anak-anak. Ya, sehingga ini akan menjatuhkan kehormatan dan wibawa suaminya. Demikian juga akan menjatuhkan marwah ibu istrinya. Nanti anak-anak ini tidak akan menghargai ibunya atau menghargai ayahnya. Maka perhatikan itu ketika menyampaikan nasihat, jangan di hadapan orang banyak, ya. Jangan di hadapan orang banyak. Pilihlah nasihat ya secara rahasia, ya. Karena hati itu akan menjadi lebih lapang untuk menerima nasihat yang kita sampaikan. Al-Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang memberi nasihat kepada saudaranya secara sembunyi-sembunyi, ya, berarti telah benar-benar menasihatinya. Faqad nasah. Namun siapa yang memberi nasihat secara terang-terangan, berarti telah membuka aib dan mempermalukan orang yang dinasihatinya. Ya, jadi jangan di hadapan orang banyak. Siapapun ya akan tersinggung, ya. Bahkan tersinggung berat apabila dinasihati di hadapan orang banyak. Nah, ini sama dengan mempermalukannya. Ya, sementara tujuan kita kan ingin mengangkatnya dari keburukan, mengeluarkannya dari keburukan, ya, dari suatu yang membahayakan dirinya. Nah, tapi kalau dengan cara seperti itu justru bukan mengeluarkannya dari keburukan, bahkan lebih menjerumuskannya kepada keburukan itu, ya. Dia akan tidak mau menerima nasihat tersebut, bahkan akan muncul keburukan yang baru, yaitu permusuhan. Ya, permusuhan, kemudian prasangka buruk dan lain sebagainya, dendam, ya. Nah demikianlah, maka ya, pilihlah ya nasihat dengan cara yang rahasia, karena itu lebih terhormat bagi dirinya dan lebih menjaga keikhlasan kita juga. Ya, kita akan menjadi lebih ikhlas dalam menyampaikan nasihat itu karena tidak ada orang yang tahu. Dan jangan pula ketika kita sudah menasihatinya secara rahasia, lalu kita sebarkan ke tengah orang-orang, wah saya sudah menasihati sepulang, begini begitu, itu sama saja ya dengan membuka aib saudara kita, ya. Nah, ketika kita sudah menyampaikan nasihat secara rahasia, jangan pula dengan cara empat mata kita menasihatinya empat mata, tapi ternyata ini punya tujuan yang buruk pula. Setelah dinasihati empat mata, dia sebarkan ke tengah-tengah manusia, kepada khalayak ramai, wah aku telah menasihati si fulan begini dan begitu, terdiam dia, gak bisa jawab dia dan lain sebagainya. Ini kan mempermalukan, ini kan membuka aib, sama saja dengan menasihatinya di hadapan orang banyak. Nah, jadi jagalah rahasia saudara kita, ya, jagalah rahasia saudara kita, jangan kita sebarkan keburukan dan aib saudara kita. Barang siapa yang membongkar aib saudaranya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membongkar aibnya sampai aib yang ada di dalam rumahnya. Demikian para pemirsa dan para pendengar yang berbahagia. Kemudian yang terakhir yang perlu kita miliki di dalam menyampaikan nasihat adalah kesabaran. Wajib kita bersabar. Ya, karena kadang-kadang tidaklah satu dua kali kita menyampaikan nasihat lalu nasihat itu langsung diterima oleh orang yang kita nasihati, ya. Mungkin perlu waktu yang lama, perlu nasihat yang berkali-kali, ya, kita tidak dapat memaksanya. Maka kita harus bersabar menasihati pasangan hidup, harus bersabar menasihati orang tua, harus bersabar menasihati anak, juga harus bersabar menasihati saudara dan teman kita, sahabat kita, juga perlu bersabar. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Engkau tidak dapat memberi hidayah kepada orang yang kamu inginkan, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada yang Dia kehendaki. Seperti itulah para nabi dan rasul terdahulu. Ada nabi yang hanya diikuti oleh sekelompok kecil dari umatnya. Artinya nasihatnya ditolak oleh umatnya. Bahkan ada nabi yang hanya punya satu pengikut. Tapi mereka bukanlah nabi-nabi yang gagal di dalam melaksanakan tugasnya. Mereka telah menyampaikan nasihat dan itulah dia kewajiban mereka. Urusan diterima atau tidak bukan urusan kita. Ya, setelah kita menyampaikan nasihat itu dengan cara yang benar, dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut, namun ditolak juga, itu hidayah bukan di tangan manusia. Maka bersabarlah kita, jangan cepat-cepat menjatuhkan vonis. Ya, terhadap orang yang kita nasihati, ya, kita vonis dia orang yang keras kepala, kita vonis dia macam-macam begini dan begitu, karena satu dua nasihat yang kita sampaikan dan tidak diterimanya. Perlu kesabaran di sini. Ya, perlu kesabaran, karena kadang-kadang nasihat itu perlu berkali-kali disampaikan, terutama ya di dalam menasihati kaum wanita. Perlu kesabaran, ya, seorang suami ingin memberikan nasihat kepada istrinya terhadap satu penyimpangan ataupun keburukan akhlaknya misalnya. Nah, itu perlu bersabar. Tidak cukup satu dua kali, tiga kali, empat kali, bahkan lima kali, mungkin belum cukup. Perlu berkali-kali. Nabi mengibaratkannya seperti meluruskan tulang rusuk yang bengkok. Ya, perlu kesabaran, ketelitian dan kelemah lembutan hingga akhirnya tulang rusuk yang bengkok itu bisa lurus. Begitulah sulitnya meluruskan manusia. Ya, perlu kesabaran, perlu kehati-hatian dan perlu kelemah lembutan. Ya, itu adalah rangkaian yang harus kita miliki di dalam menyampaikan nasihat. Kalau tidak akan patah dia. Ya, kita justru mencelakakannya. Ya, maka demikian perlu sabar di dalam menyampaikan nasihat ini. Karena sebagaimana kita sebutkan tadi, kadang-kadang kita mendapatkan reaksi yang buruk dari orang yang kita nasihati. Ya, maka tahan diri, jaga lisan kita, jangan sampai kita mengumbar vonis terhadapnya. Ya, ya dengan ketidaksabaran kita itu justru kita sendiri yang jatuh di dalam keburukan. Nah, demikian para pemirsa yang berbahagia. Jadi nasihat yang merupakan kewajiban muslim kepada muslim yang lainnya, hak muslim yang mesti kita tunaikan kepada muslim yang lainnya, ini perlu kita sampaikan dengan etika dan adab-adab yang kita sebutkan tadi. Nah, demikianlah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita semua kepada kebaikan dan kebenaran, dan menjadikan kita hamba-hamba yang mendengarkan nasihat, mau menerima nasihat dan mengamalkan nasihat tersebut. Fa'tabiru ya ulil nuha. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.
Nah, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas bahasan materi yang penuh manfaat di kesempatan hari ini. Bahasan kajian etika maupun adab memberikan nasihat. Dan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, baik mengawali sesi tanya jawab ini dari pesan singkat kita bacakan. Nah, assalamualaikum, seorang penanya bertanya, Ustaz, apakah dibenarkan menunda nasihat atau teguran kepada seseorang namun senantiasa mendoakannya dengan harapan orang tersebut akan sadar dengan sendirinya atau melalui perantara orang lain? Demikian, silakan.
Ya, tentunya menunda nasihat ini, kalau menunggu timing yang tepat untuk menyampaikannya tidak mengapa. Misalnya saudara kita itu sedang memuncak emosinya, ya tentunya kita tunggu sampai emosinya mereda, baru kita sampaikan nasihat ya dengan baik kepadanya. Ya, atau dia sedang dirundung duka yang sangat mendalam. Karena dalam kondisi-kondisi tertentu manusia itu tidak mampu menggunakan akal sehatnya. Marah yang sedang memuncak, ya, emosi yang sedang memuncak, kesedihan yang sangat mendalam itu akan membuat akal manusia itu terkunci. Maka tunggu sampai reda seluruhnya, kondisinya membaik, baru kita sampaikan nasihat kepadanya. Nah, kalau menunda itu untuk menunggu timing yang tepat tidak mengapa. Ya, selain mendoakannya, ya mendoakan itu tentunya kita katakan kewajiban muslim atas muslim yang lainnya saling mendoakan. Ya, cuma nasihat tetap harus disampaikan. Nah, kalau menunda nasihat itu untuk menunggu timing yang tepat, ya itu tidak mengapa. Bahkan itu merupakan suatu keharusan. Jangan sampaikan nasihat kepada kondisi yang tidak tepat, karena justru kontraproduktif nantinya. Ya, tunggu timing yang tepat, tunggu waktu yang tepat, situasi dan kondisi yang mendukung ya baginya untuk menerima nasihat tersebut, ya seraya mendoakannya, ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau menunda itu artinya adalah nasihat itu tidak disampaikan, ya menunggu nanti dia sadar sendiri, ya. Bila, sampai kapan dia akan sadar sendiri kalau nasihat itu tidak disampaikan? Jadi menunda di sini bukan artinya menyimpan nasihat, bukan menyembunyikan nasihat, itu harus dibedakan. Ya, ya, tidak mungkin dia sadar sendiri dengan hanya kita doakan saja, tidak cukup itu. Jadi perlu kita sampaikan nasihat itu kepadanya. Karena kalaulah cukup dengan mendoakan saja, Nabi tidak akan mengatakan ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Ya, tapi tunggulah waktu yang tepat, ya, sampaikan dengan cara yang tidak terasa bahwasanya dia itu dinasihati, begitu. Nah, kemudian mengenai menitipkan nasihat melalui orang lain, itu juga nasihat sebenarnya, ya, itu merupakan salah satu cara nasihat. Apalagi yang kita nasihati itu misalnya orang yang lebih tinggi kedudukannya, ya, kita tidak punya akses langsung kepadanya, ya, titip melalui orang-orang dekatnya yang bisa menyampaikan nasihat itu kepadanya. Nah, itu termasuk bagian dari nasihat. Ya, misalnya ingin menasihati orang tua kita, mungkin tidak bisa langsung, mungkin melalui orang lain, ya, yang mungkin sederajat dengannya, ataupun yang mungkin bisa dia dengar ucapannya, misalnya melalui paman atau bibi kita, ya, kita titipkan nasihat melalui mereka, ya. Nah, jadi itu juga merupakan bagian dari nasihat dan tidak termasuk menyembunyikan nasihat. Baik, tapi kalau kita menunda dan memang tidak disampaikan, itu termasuk menyembunyikan nasihat. Jadi tidak cukup hanya mendoakannya saja. Wallahu a'lam bishawab.
Nah, barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami mencoba untuk menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan ini. Silakan.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan ibu siapa, di mana?
Dari Santi di Bandung.
Ibu Santi, silakan ibu.
Begini, Ustaz, kan ayah saya gemar sekali berhutang ya. Pemikiran beliau begini, karena orang-orang juga banyak berhutang sama dia, jadi dia enggan membayar hutang sama orang lain gitu, dengan anggapan hutangnya bisa dilunasi dengan hutang orang-orang kepadanya gitu. Gimana pemikiran yang seperti itu, benar enggak? Kalau enggak benar, bagaimana cara kita menasehatinya? Soalnya orang tua saya termasuk orang yang sensitif gitu.
Baik, ditunggu jawabannya Ibu Santi.
Ya, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kepada Ibu Santi ya, yang di Bandung ya, ini adalah satu pertanyaan yang bagus ya. Keburukan tidak boleh kita balas dengan keburukan. Contohnya begini ya, kalau ada orang yang berhutang kepada kita, gak dibayar-bayar, lalu karena kezaliman yang kita terima itu, kita mencari mangsa lain, kita menzalimi orang lain juga, kita minjam kepada orang lain ya, ya, dan kita anggap itu impas ya. Artinya apa? Kita dizalimi dan kita juga menzalimi ya. Tentunya tidak seperti itu. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Idfa' billati hiya ahsan, tolaklah keburukan itu dengan cara yang baik ya. Kalau ada orang yang berhutang dengan kita enggak bayar-bayar dia ya, maka ya merupakan hak kita untuk memintanya ya, memintanya ya supaya dia melunasi hutangnya kepada kita ya, dan bersabar ya, dan ada keutamaannya kalau kita memberikan penangguhan kepadanya, atau bahkan kita kita katakan apa ya, menganggap selesai hutangnya. Nah, itu ada keutamaan bagi kita. Tapi kalau kita balas dengan perbuatan yang sama, apa bedanya dia dengan kita? Sama saja. Itu sama-sama tidak bayar hutang. Ya, jadi berhutang ini memang dibolehkan, cuma harus berhati-hati. Karena hutang ini akan bisa menjadi sebab terhalangnya seseorang dari kebaikan nanti di akhirat. Ya, seorang itu akan tertahan dengan hutang-hutangnya yang belum dibayar ya. Bahkan seorang yang mati syahid saja itu bisa tertahan di pintu surga karena hutangnya. Nabi pernah tidak menyolatkan jenazah karena masih terlilit hutang. Begitulah Nabi memperingatkan kepada umatnya bahaya hutang. Walaupun hutang itu dibolehkan, tapi sedikit manusia yang punya kesadaran untuk melunasi hutang-hutangnya. Kebanyakan mangkir dari dari hutangnya ya, dari janjinya. Nah, jadi hutang ini bisa menyebabkan seorang itu jatuh dalam banyak sekali keburukan. Misalnya berdusta, mungkir janji, kezaliman dan lain sebagainya. Maka kalau bisa tidak terlilit hutang, maka itulah yang terbaik. Ya, itulah yang paling afdal, itulah yang paling utama. Jadi sampaikan kepadanya bahwa itu cara yang salah ya. Tidak boleh kita balas keburukan dengan keburukan. Ya, orang berhutang kepada kita enggak bayar-bayar, lalu kita juga memperlakukan hal yang sama kepada orang yang lain. Ya, itu sama saja ya dengan orang yang menzalimi kita itu. Kita sama dengannya, tidak ada beda. Maka tidak boleh kita balas keburukan dengan keburukan, dengan kejahatan yang sama. Nah, demikian. Jadi itu tidak menyelesaikan masalah, itu justru menimbulkan masalah yang baru. Nah, kemudian bagaimana cara menasihati orang tua kita? Nah, tadi sudah kita sampaikan Memang menasihati orang yang lebih tua dari kita itu perlu strategi yang matang, yang tepat, yang jitu. Pertama, tentunya kita harus menyampaikannya dengan lemah lembut dan santun. Seperti ya, contoh yang Allah berikan di dalam Al-Quran, nasihat yang diberikan oleh Nabi Ibrahim kepada ayahnya, ya, yang notabene adalah pembuat patung berhala, kufur, masih kafir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Ibrahim berkata kepadanya, ya abati, wahai ayahku, lima ta'budu ma la tasma ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat, dan tidak dapat memberikan manfaat dan faedah kepadamu sama sekali? Ya, nah, jadi coba lihat Nabi Ibrahim bagaimana berdialog dengan ayahnya, tidak dengan kata komando dan perintah, tapi mendahulukannya dengan kata-kata informasi, pertanyaan. Ya, itu adalah satu sikap merendah diri Nabi Ibrahim di hadapan ayahnya. Walaupun beliau tahu ayahnya ini adalah kita katakan orang yang kufur, ya, maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini adalah orang tua yang perlu diperlakukan dengan cara yang baik. Ya, maka demikian pula kita menyampaikan nasihat kepada ayah kita, orang tua kita, sampaikan dengan cara yang lemah lembut. Pilih timing yang tepat. Tadi dikatakan ayahnya sensitif, ya, seorang yang sensitif, maka perlu lihat situasi. Ya, orang itu kalau dia sedang gembira, mudah dinasihati. Jadi, misalnya dikasih hadiah, senang hatinya. Nah, ini adalah timing yang tepat untuk masuk, menyampaikan nasihat, ya, memberikan satu pengajaran yang baik kepadanya, tamsil yang baik kepadanya. Ya, mungkin kita punya pengalaman, kita ceritakan secara tidak langsung itu, ya, cerita kita itu akan mengubah pandangannya tentang hutang misalnya. Ya, bagaimana cerita kisah buruk orang-orang yang berhutang dan lain sebagainya, tidak mengejas ayah kita itu, tidak langsung mengarahkan peluru ke ayah kita, ya, menyampaikan nasihat, ayah, pak, kamu jangan begini begitu, jangan berhutang, hutang itu gini, ya, tentunya dia akan tersinggung. Tapi kalau kita menceritakan suatu tamsil, ya, cerita, ya, maksudnya adalah kepada dirinya secara tidak langsung, ya, maka itu mungkin bisa lebih bisa diterimanya. Yang kedua, mungkin perlu membuat dia gembira. Ya, sehingga dengan gembira, hadiah misalnya, ya, kita buatkan dia makanan kesukaannya, makan, sedang makan kita ceramahi dengan secara tidak langsung, ya, mengenai dirinya, itu mungkin bisa lebih diterimanya. Ya, sensitif, bagaimana sensitifnya manusia kalau dia sedang gembira, ya, kalau hatinya sedang senang, ya, dia akan mudah menerima. Atau tadi kita sebutkan titip melalui orang lain, ya, yang mungkin lebih tua darinya, Pak D kita yang itu adalah abang-abangnya, ya, atau saudaranya yang lebih tua, titip melalui abang kita itu, kita dekati abang ayah kita itu ataupun saudara ayah kita itu yang lebih tua darinya, supaya menyampaikan nasihat kepada ayah kita. Jadi melalui lisan orang lain. Kadang-kadang kita tidak boleh juga memaksakan kebenaran itu harus diterima dari lisan kita. Mungkin kita perlu lisan orang lain untuk menyampaikannya. Ya, menyampaikan nasihat itu kepada saudara kita atau kepada ayah kita. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian.
Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk Ibu Santi sebagai penanya tadi dan juga kaum muslimin yang lainnya. Masih di layanan-layanan telepon untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami berikan kesempatan kembali. Silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dengan Ibu siapa ini? Di mana?
Dari Imadi Kartin. Apabila seorang guru atau ustaz menghukumi sesuatu itu haram atau halal, sedangkan dia tidak berdalil, bagaimana hukumnya ustaz? Dan bagaimana jamaah yang mengikutinya sampai akhirnya dia mengetahui kalau itu hukumnya halal atau haram?
Bisa diperjelas? Tidak berdalil, dia tidak membawakan hadis?
Iya, tidak membawakan dalilnya. Itu bagaimana hukumnya ustadznya kah yang berdosa atau jamaah yang mengikutinya pun berdosakah gitu sampai akhirnya jamaah itu tahu itu keliru.
Baik.
Bagaimana hukumnya itu?
Ya,
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz.
Ibu Ima di Kalimantan Timur, ya tentunya harus dibedakan antara satu perkara haram yang ada dalilnya sebenarnya tapi tidak diketahui oleh yang bersangkutan. Sebenarnya ada dalilnya tapi dia tidak tahu, ya ataupun ya, dia tidak dapat membawakan dalilnya karena tidak hadir dalam ingatannya. Boleh jadi seperti itu. Maka di sini pertama kita harus mendahulukan husnuzan dulu ya kepada saudara kita. Apalagi itu adalah guru kita ataupun ustaz yang membimbing kita yang kita kenal ya, bahwasanya dia punya kita katakan track record yang baik ya. Dia selama ini mengajari kita kepada kebaikan, ya selama ini dia membimbing kita kepada kebaikan ya. Mungkin ada satu dua kekurangan, ketergelinciran, itu adalah wajar sebagaimana manusia, ya sebagaimana halnya manusia. Nah, kalau ada satu jawaban ataupun apapun namanya, ya orang-orang mengatakan fatwa, taruhlah itu bukan fatwa, ya jawaban, dia katakan halal, dia katakan haram, tapi dia tidak membawakan dalilnya, ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah ada dalilnya tapi dia tidak tahu atau tidak hadir dalam ingatannya hingga dia tidak dapat membawakannya. Ya, yang bisa kita tanyakan dalilnya kepada ustaz yang lainnya. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, ya maka kalau yang pertama tadi ya kita maklumi manusia itu banyak kekurangannya, tidak semua hadir dalam ingatannya. Ya, jadi pertama memang masalah itu ada dalilnya, cuma ya ustaz yang bersangkutan waktu itu tidak hadir dalam ingatannya dan tidak dapat menyampaikan dalilnya. Nah ini perlu kita tanyakan kepada ustadz yang lainnya, mungkin yang dia tahu dalilnya dan dia hafal dalilnya, ayat atau hadisnya. Nah setelah itu kita sampaikan kepada ustadz yang bersangkutan, ustadz pendapat ustadz itu benar, ya itu memang betul-betul halal, ini dalilnya, itu adalah haram, ini dalilnya dari ya, kita mungkin dapat berbagi ya, sharing ilmu kepadanya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ternyata perkara itu memang tidak ada dalilnya, ya, atau justru dalil bertentangan dengan pendapat itu, ya, dia mengatakan haram, ternyata nggak ada dalilnya, memang nggak ada dalilnya, bahkan dalil menunjukkan sebaliknya, yaitu bukan halal tapi haram, tapi bukan halal tapi haram, bukan haram tapi halal, maka dalam hal ini tentunya ya dia jatuh dalam kesalahan. Maka kewajiban kita ketika kita sudah tahu bahwasanya hal itu bukanlah perkara yang benar, ya itu bukanlah perkara yang sesuai dengan kebenaran, ya kita berkewajiban untuk menyampaikan nasihat kepadanya. Dan kita tidak boleh taklid ikut di dalam hal-hal yang maksiat, di dalam hal-hal yang menyalah, menyimpang. Namun kita tidak boleh juga mempermalukannya dengan menyebarkannya, wah pendapat Ustadz Fulan salah, yang benar adalah ini, begitu. Ini kan mempermalukannya. Dan tapi kewajiban kita kepadanya adalah nasihat, sebagaimana yang kita bahas pada hari ini. Kita harus menyampaikan nasihat yang baik kepadanya. Ya pilih ya, cara yang tepat, timing yang tepat. Jangan di hadapan majelis kita katakan, kita interupsi. Ustaz, pendapat kamu salah, nggak ada dalilnya itu. Jadi kan tidak beretika namanya, ya tidak beradab. Nah, sampaikan dengan cara yang baik, ya setelah selesai ceramah misalnya ataupun ketika empat mata, ya kita sampaikan kepadanya bahwasanya itu salah, itu tidak benar dan sejenisnya. Nah, ini pernah ya terjadi ya pada Imam Malik ya, salah seorang muridnya pernah ya, Imam Malik pernah ditanya di dalam majelis, apa hukum menyela-nyelai jari ketika berwudu, yaitu menyela-nyelai jari seperti ini ketika berwudu. Maka Imam Malik mengatakan itu tidak perlu dilakukan. Ya, salah seorang murid Imam Malik ya, kalau tidak salah Abdul Wahab, mengetahui bahwasanya itu ada dalilnya. Tapi dia diam saja. Ya, dia tidak ingin mempermalukan Imam Malik di majelis. Ya, maka murid yang bijaksana ini menunggu setelah bubar majelis tidak ada lagi orang, tinggal ia berdua bersama Imam Malik. Ia mengatakan, aku ada dalil dari hadis Nabi, dari fulan, dari Nabi SAW, bahwasanya Nabi itu menyela-nyelai jari kaki ya ketika berwudu dengan kelingking beliau. Maka Imam Malik terpana dan mengatakan, aku baru mendengar hadis itu. Ya, dan itu hadis yang bagus. Ya, jadi Imam Malik mengambil hadis itu dari muridnya, dan ketika dia ditanya di hari-hari berikutnya, di waktu-waktu berikutnya, ketika dia ditanya tentang masalah ini, ia menjawab dengan hadis tersebut yang dia dapatkan dari muridnya. Ya, tentang menyela-nyelai jari kaki ketika berwudu. Jadi Imam Malik merubah fatwanya, merubah pendapatnya. Nah, itulah pentingnya munasohah tadi ya. Nah, jadi kita tidak boleh bertaklid ya, tapi juga kita tidak boleh mempermalukan apalagi orang yang punya kedudukan di hadapan orang banyak. Kita harus menjaga marwahnya ya. Kita harus menghormati ilmunya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, para pemirsa yang berbahagia, ya mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita pada yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pada kesempatan-kesempatan yang akan datang kita dapat bertemu kembali ya di kajian Islam Ilmiah ini. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan, ya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Ar-Rahman, yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabihi nasta'in wa alaihi tuqlan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.